the residential quarters of King Indra.
Vigruma
Sopana, steps made out of coral. Mahamarakata,
smaragda, buva, podovi, podovi, yatra, gde, spatika, kristali, kudjani, zidovi, vajdurja, vajdurja kamena, stamba, stubovi, Pankdaya, linije, jatra, prvot in komentar Šrile Prabhupada. Stepenište palate kralja Indre je bilo napravljeno od korala, pot je bio ukrašen dragocenim smaragdima, zidovi su bili napravljeni od kristala, a stupovi od vajdurja kamena. Čudesni baldahini su bili lepo ukrašeni, sedišta su bila obtočena rubinima, a svilena posteljina, bela kao pena, bila je ukrašena biserima. Dame u palate, koje su bile blagoslovljene s lepim zubima i najdivnim licima, hodale su supo palate, melodiozno zveckajući svojim na nogovicama i posmatrale svoje lepe odraze u draguljima. Međutim, ugneteni polubogovi su se morali pokloniti i odati poštovanje stopaljima Hiranyakashipua, kojih je bezrazložno oštro kažnjavo. Tako je Hiranyakashipu uživao u palati i strogo vladao svima. Komentar. Hiranyakashipu je bio tako moćan da su svi polubogovi na rajskim planetama, osim Brahme, Šive i gospodina Višnu, bili primorani da ga služe. Plašili su se da će ih oštro kazniti ako mu se ne pokore. Šila Višvanata Čakravati je uporedio Hiranyakashipua sa Maharaj Venom, koji je također bio ateista i koji je također prizirao obredne ceremonije opisane u Vedama. Ipak Maharaj Vena se plašio nekih velikih mudraca kao što je Birgu, dok je Hiranyakashipu vladao tako da se svako, osim gospodina Višnu, Brahme i Šive, plašio njega. Hiranyakashipu je toliko pazio da ga veliki mudraci poput Vrigo svojim gnevom ne spale u pepeo, da je zahvalio Juči svojim srgostima, nadišao njihovu moć i podčinio ih sebi. Izgleda da čak i na višim planetarnim sistemima na koje se ljudi uzdižaju zahvaljujući pobožnim djelatnostima, asure poput Hiranyakashipua stvaraju uznemirenja. Niko u sva tri sveta ne može živjeti u miru i blagostanju bez uznemirenja. Še enkrat prvot, stepenište plate kralja Indre je bilo napravljeno od korala, pot je bio ukrašen dragocenim smaragdima, zidovi su bili napravljeni od kristala, a stubovi od vajdurja kamena. Čudesni baldahini su bili lepo ukrašeni, sedišta su bila obtočena rubinama, a svilena posteljina, bela kao pena, bila je ukrašena biserima. Dame u palati, koje su bile blagoslovene sa lepim zubima i najdivnim licima, hodale su po palati, melodiozno zveckajući svojim na nogvicama i posmatrale svoje lepe odraze u draguljima. Međutim, ugneteni polubogovi su se morali pokloniti i odati poštovanje stopalima Hiranyakashipua, kojih je bezrazložno oštro kažnjavo. Tako je Hiranyakashipu uživao u palati i strogo vladao svima. Šta bude?
Namaste, Sarasudunde, Vani Gauravani, Vishnarani, Shirvi, Shesha, Srinivasa.
U vedskoj kulturi su štiri: dharma, artha, kama i moksha. I u svih namenteva je moksha. Sedaj, brez dharme,
kama
in karta so smatrani za demonske, tako kot Krišna pravi Bhagavad Gita.
Kridam naraka sedam dvaram nashitam atmanaha kama krodha tatal ashkila sarva.
No, začnemo od začetka. Da bo šo vera za 16. poglavju. Tisti, ki so zavisni, ki so najnižji med človeškimi vrstami, jih pošljajo v najnižje vrste življenja. Temu se reče asure. V modernem slovarju rečemo, da so demoni. Če nekomu rečemo, da je asura, če jim rečete demone, demoni so užaljeni, tako da jim rečemo asura raje. Asura varja, ti si najboljši izmed asur. Džaj. Ampak boš padel v demonske vrste, ker to je kdor si. Ko dosežete nižje življenjske vrste, gre dol, dokler ne pride do najbolj padlih vrst. Potem Krišna pravi, da ga nikoli ne morejo doseči. Torej, kaj? To se sliši zelo kruto. Kaj je njihova diskvalifikacija? Krišna pravi, torej, kaj je dvor? Zakaj oni padejo v nižje življenjske oblike? Tudi če gremo v pekel, to ni konec. Konec je, če jih damo v neke oblike življenja, ki ustrezajo njihovi mentaliteti. Ampak glavni namen pekla je, da ljudje prevzame nižje oblike vrste. No, če bi vam postregli blato iz repke, noben tega ne bi jedel, razen če bi bil zelo lačen, ko pa si treniral v peklu, da postaneš prašič, potem ko vidiš blato iz repke, si potem zelo srečen, tako kot pri nas galup džamun in samose. Okusno, različne vrste okusov, zelo hranljivo in ima veliko maščob in drugih stvari, ker je iztrebek. Torej, moramo biti strenirani, oni so strenirani in to je narejeno v peklu za asure. In kaj je njihov, kakšen je razlog, da so oni tam? Potem se kvalificirajo za psa ali za prašiča ali pa neke bakterije v naslednjem življenju. Če umirajo s tem, da mislijo na koronavirus ljudje, potem zamislite, kakšno obliko dobijo potem. Poželenje, jeza. Ne. Ljudje se morajo biti poželjivi, če ne so zadovoljni. In če so pohlepni, lahko ta pohlep zadovoljiva, potem se smatrajo za heroje, potem so očarje, potem so kontrole vsega univerzuma. In vse uvere, ki jim predstavljajo uvere na zadovoljevanju pohlepa so.
So much is mine,
Toliko je svega, mojega, to pravi Krišna. Daj nam nekaj malega razumenja glede te materialne zvesti. Toliko je svega mojega in še več bo mojega in še več bo tega dobil. Še več si želim, on je moj sovražnik in jaz sem ga ubil. Moj drugi sovražnik bo tudi ubit. Jaz sem gospodar vsega. Popoln sem, jaz sem močen. Ja, srečen sem, to govorijo te demoni. Ja. Imam bogate sorodnike in dajo bom v delo bom neke žrtvovanja, dajo v daritev. Tako kot je. Šel bom v rajske planete in poljubil tam neki ljudi. In tako so demoni zvedeni preko nevednosti. Torej, manifestacija teh anart. Preko teh anart, prek poželenja, jeze, pohlepa. Če bi se radi osvobodili od teh anart, seveda lahko mislimo, ja, tudi drugi ljudje so jezni, pohlepni, ampak jaz sem bhakta. Tako, ko vržem žitarice v ogen žrtovanja, bo vse te anarte zginile s tem in ogen mu stopi moje srce in upam, da je moj duhovni učitelj tako čist, tako kot drugi pravi, da je. Torej, to je naša ideja, vržemo žitarice v ogen žrtve in mislimo, da se bodo zgorele v ognju, da smo čisti bhakte, da so moje poželenje, bo je sedaj duhovno. Jaz sem prepričan, da sem čist. Edini problem Hare Krishna gibanja je, da drugi niso čisti. Ja, mi. In ko pročuješ šastr, potem so prepričani, ja, jaz sem čist. Torej, če postanemo osvobojeni, potem smo osvobojeni od teh anart. Mora bi izvajati dejanje, ki spodbuja samo realizacijo, samo spoznanje. Torej, šastre. Šastre imajo slab pomen danes. Ja, imamo zmeraj neka fanatika, ki drži knjigo in reče, ja, to je knjiga, to je absolutna resnica. To je resnica. Noben ne prije do Boga, razen s pomočjo mene. Torej, ljudje misli, da je to fanatik. Oh, ja, ti verjameš v to knjigo. Je tudi on, tudi oni verjame o te komedije. Kaj šele govoriti o navadnih knjigah? Ljudje zapravljajo milijone dolarjev za nekaj tako kot Avatar, da gledajo Avatarja. In potem reče, ja, bereš ti knjige, zapravljajo čas. Ja, oni dansko živijo v pravi fantaziji. In tukaj mi hočemo dati neke knjige, ki vsebuje znanje, ki vsebuje tem, da je Bog v kontroli. Povej, kaj s tem narobe, daj mi logičen argument. Ja, potem pa ti reče, ja, kaj, bežite odgovornosti. Ja, bežimo od ljudi tako, kot se da vi. Ta svet je poln nevarnosti in je začasen. Če si v nevednosti, želiš tukaj ostati, tako da vso srečo. Kaj bo šastri naredile? Zelo povedala na bode, kako delujemo, da se osvobodimo anart, poželenja. Zato je zelo zapleteno, ampak moramo se odpovedati temu, da vezamo s tem. Če nimamo poželenja sebe, potem nismo pohlepni. Kdor je zadovoljen z nekim stvarem, ki sami o sebi pride, ne da nič ne delamo, ampak da kar pride, to sprejmemo, to je to. In da to uporabimo za služenje Krišne, ali dobimo malo ali veliko, ni važno. Hiranjakašipu je dobil zelo veliko, kdo bi si lahko to predstavljal. Recimo, da bi predstavljati si posteljo obdano z dragulji, da bi imel templarum narejen iz različnih draguljev, kamnov. Kdaj bomo to naredili? Da bo templarum tak? Ampak imamo tla narejena iz lesa. Postelji škripa, ko gremo spati. Torej, kakšno so naše materialno bogatstvo? Ja, nimamo jih veliko, če sploh jih imamo, ampak dejansko ne bomo postali srečni z materialnimi stvarmi in ne bomo postali srečni preko materialne zvesti. Torej moramo uporabiti vse, kar imamo, zaslužene Krišna. Hiranjakašipu je imel celo bogatstvo v celotnem vesolju in bil je nesrečen. In vse mi imamo lahko. Mi lahko nimamo nič od tega bogastva, pa smo vseeno srečni. Nekateri kralji so se prostovoljno odrekli bogastvo, da so šli v gozd prakticirati meditacijo. Torej moramo se odpovedati te mentaliteti, da misliš, vse pripada meni in da vse mora služiti meni, ampak dejansko se pripada Krišni, vse moramo uporabiti za služen Krišni, potem lahko napredujemo. Želimo biti srečni. Zakaj se Hiranjakašipu želel izogniti smrti? Zato, ker je hotel biti srečen. Hiranjakaš je bil majhen brat Hiranjakašipuja. In bil je tudi na smrt, prestrašen smrti. Ampak nikoli ni bil srečen. Tudi, ko je bil na rogu smrti, tudi v Brahmanu nismo zadovoljni. Brahman je edini prostor, kjer lahko obstaješ, poleg Vajkunte in Goloke, kjer se nočeš več roditi, ampak po nekem času se želiš roditi, če si v Brahmanu. Torej, on je nesrečen, ker ni imel pravilne zavesti, še zmeraj je bil imel poželenje, bil je pohlepen, jezen. In tudi, če boste šli v Brahman, ne boste srečni. Ker inteligenca je še zmeraj nečista. In kaj to pomeni? Kakšna je ta inteligenca? Ja, mislimo, ja sem Bog, ja sem kontrolor, ja sem uživalec, on je moj sovražnik, jaz ga bom ubil. To je vse zaradi nevednosti. Nevednosti prikriva našo inteligenco. Ko se začne poželenje, na to pride jeza, pohlep, potem torej Hiranjakašipu ni nikoli treniral svoje inteligence, zato je bil nesrečen. Tisti, ki ni zavestni Krišne. Tisti, ki ni zavestni Krišne, ne more imeti dobre inteligence, mirnega uma, niti. Tisti, ki ni povezan z Vsevišnjim v procesu zavesti Krišne, ne more kontrolirati uma in inteligence in s tem ne more doseči mira, kako pa bo lahko srečen brez miru. Torej moramo se povezati z Vsevišnjim preko zavesti Krišne. In če naš um ni kontroliran, ne moremo imeti niti dobre inteligence. V vsakom momentu vidimo stvari drugačne. Strah nas je, ni nič nestabilnega. Torej ne moremo biti mirni. Če se ta soba začne premikati zaradi potresa in poskušamo meditirati, no poskušajte, boste videli, kako bo šlo. Če potekamo potres, potem pa poskušajte, ali boste lahko meditirali. To bi bil zelo velik preizkus, kako miren je naš um. Torej, svet se preminja in ga ne vidimo v povezavi s Krišno. Če ga ne bomo videli Krišno v drugih stvareh, potem ne bomo imeli dobre inteligence, niti mirnega uma. In zato ne moramo biti mirni. Ne moramo kontrolirati uma, inteligence. Kako bomo lahko videli stvari v pravi luči? Kako bomo lahko doživljali stvari, če inteligenca ni dovolj jasna, dobra? Če zavest ni čista, potem bomo vedno nervozni, kakšna bo prihodnost, ker ne bomo vedeli. Zato tisti, ki ne sledi šaster, ne more biti niti meren, ne more doseči Krišne. Morali bi vedeti, kaj treba storiti in kaj ne, glede na šastre. Glede na regulacije moramo delovati, da se bomo očistili. Torej, šastra so samo nek, ali so to so samo prav... Ne, šastra nam želijo pokazati, kako se očistiti samega sebe, kako prečistiti poželenje. Materialno energijo uporabljamo za svoje uživanje. To s tem moramo prenehati in uporabiti za služenje Krišne in s tem bo postopoma šla stran. To nam želijo sporočiti šastre. In torej rezultat je, da bomo razumeli v resnici kakšna vrednost zavesti Krišne in napredovali bomo o tem, da bomo fiksni na duhovni platformi. Dokler pa nismo prepričani, dokler nismo zavestni šaster v našem pogojenem življenju, kaj je treba storiti in kaj ne. Potem bo rezultat, da bomo delali stvari, ki jih ne smemo delati. Torej, delali bomo, kar bomo hoteli in naš um bo upravičil vse, kar bomo delali. In počutili se bomo, imeli bomo poželenje. In to nam bo povzročilo probleme. Pravi problem je pozabljivost Krišne. In če delamo vse na bazi tega, kaj Krišna želi, da moramo vse uporabiti v službi Krišne, potem postanemo zavestni Krišne in potem ni več problemov. Potem smo situirani v naši naravnem položaju. In vse bo dobro za nas in druge, če ne, pa bomo zapravili svoj čas in čas drugih. To so kakšne vprašanja, ja. Torej, ta naravni razvoj. Ne vidim, kako je dharma prva. Postal bi jo na tretjo ali četrto mesto. A to je problem. Hočem reči, Ali lahko razložite, kako se to razvija? Dharma pomeni, dharma so spisi, da vemo, kako deluje materialni svet. Najprej je brahmačari, tako kot sedaj, učimo se, da se učimo, kako materialni narod deluje, da vemo, tako, da vemo, kako, tako kot Krišna pravi v 14. poglavju. Ne, zadnji vers 15. poglavja. V bistvu 13. poglavje. Morali bi vedeti, morali bi poznati razliko med telesom in tistim, ki poznate telo oziroma dušo. Morali bi biti skozi oči šaster. Tisti, ki poznate stvari, z študiranjem doseže Krišno. Torej, da vidimo, kdo smo mi, kdo je Krišna, kako materialni svet deluje. S tem, ko vemo, te stvari lahko delamo pravilne stvari in pridemo do naslednje stopnje. To je, dobimo, kar potrebujemo za telo, glede na našo izvedbo dharme. Ne bomo pobijali živali. Če smo brahmani, ne bomo razdajali napačnega znanja. Torej temu se reče arta. In potem bomo dobili, kar potrebujemo. Kama. Kaj je ta vers? Življenje ni namenjeno, da zadovoljujemo svoje čute. Moramo si želeti samo zdravo življenje. Zato, ker samo spoznanje je cilj življenja. Moramo si želeti zdravo življenje, da jemo pravilno, spimo, ampak Prabhupada je rekel, ko želimo nekaj jesti, damo so na tisto hrano, da bo dobro, da ima okus. Če damo premalo, potem ne bomo čutili okusa. Če pa damo preveč, potem bo slabo, ne bo dobro. Torej moramo vedeti, kakšna je naša narava telesa, kakšno, koliko denarja rabimo. Z namenom, da postanemo nenavezani na materialne stvari in se navežemo na duhovne stvari. Torej, družba sploh ne sledi nič od tega. One se sledijo nekaj, ne čisto zares, ampak oni so popolnoma absorbirani v služenje denarja. In ker ne služijo darme, ne vejo, kaj je pravo služenje denarja. Torej, če preskočimo enega izmed prejšnjih korakov, potem ne vemo. Ja, če ne sledimo darme, potem to je konec. Če imamo recimo zgradbo, če je tema zgradbe, šibek, potem se bo cela zgradba porušila. Torej, dharma je vse. Če ne sledimo dharme, potem je vse porušeno. Dan za dnem dharma gre navzdol. In vse drugo se uničuje. Ta čistoča, resnicoljubnost, milost, odpuščanje, spomini, vse se poslabšuje. Če ni darme, potem nimamo nič. Vse, kar imamo, je neskončno tako imenovano denar. Torej, zato ko je imenova čutno, njihovi čutila niso nikoli zadovoljna. Ne moramo jih zadovoljiti, ker mislijo, da je cilj življenja zadovoljenje čutov in zato ni merilo za njihovo nervoznost, ker imajo toliko žel, porazdeljenih iz poželenja, si zagotovijo denar za ilegalnimi stvarmi, dejavnostmi. Torej, tako je imenovano to čutno zadovoljenje, ki ga imajo in služene denarje in povzroča same probleme, ker to napačno izvajajo. Ali je to jasno? Še kaj drugega? Hare Krishna. V 16. poglavju Krishna pravi, da demoni mislijo, ja, jaz sem popoln, sem srečen. Na drugi strani pa vemo, da je to eden izmed vedeti moram. In to izgleda približno enako kot temu, Krišna pravi, da moramo biti zadovoljni, da mora biti naš um zadovoljen. Torej, kakšna je razlika? Torej, demoni, kot je rečeno, oni niso suka. Oni so samo na mentalnem nivoju. Mislijo, da so srečni, ampak če poberemo ključ, moramo imeti oboje strani ključa. Ja, zdaj so srečni, potem bojo pa nesrečni. Tako. To je materialna sreča. Pač smatra se za srečo. Srečen sem, ker mislim, da sem toliko pridobil. Ampak neizogibno bom to izgubil in potem bom bil še bolj srečen, ko bom to izgubil. Toliko sem dal za to in sedaj sem srečen, ker imam to, ker mislim, da imam to. Ampak hvala bom to izgubil in potem bom še bolj nesrečen, ker sem za to trdo delal. Vsaj mislim, da sem trdo delal. Torej, to je njihova sreča, to je. Na drugi strani, ja, psi in svinje jedo blato in strepke in mislijo, da so srečni. Seksa, zelo so srečni. Ampak prava sreča je večna in se nadaljuje, povečuje. To je prava sreča, ne pa ta napačna sreča. Inteligentna osebe ne privlači začasna sreča. Čutni objekti, užitka, ki jih pridobimo, teh so začasni. Tako kot jemo sladoled. Ej, sladoled, ga poješ, si srečen, ga poješ, potem pa izgine in si nesrečen, ker ga ni več. Potem poješ toliko sladoleda, ker vedno ga zmanjkuje, ga vedno več ješ, potem pa zboliš in si nesrečen spet. Omenili ste to diskusijo glede ekonomske rasti in veliko krat ste rekli, da na prejšnjih letih ste rekli, da to ni problem, da moramo samo uporabiti to za Krišno. Moje vprašanje je, Mislim, ampak ta sistem, tega kapitalizma je možen, da razvije tehnologijo.
Torej, we would rely on more subtle valid technology, which is lost due to
Mislim, da ne razumeš, kako stvari deluje. Ali misliš, da so pol pogoji vključeni v to, da razvijajo tehnologijo? Oni so bolj močni.
In
če bi imeli dobro tehnologijo, potem bi imeli dobro zrak, dobro hrano. Ja, brez teh tehnologije, da bi imeli toliko pornografije, toliko ubijene živali, vse bi bilo boljše. Gijani vse pobijajo in uporabljajo tehnologijo za to. Torej, imeli, kaj pa želimo? Želimo čist zrak, čisto vodo, čisto hrano, dobre odnose z ljudmi, da duhovno napredujemo. Kaj pa potem s tem poskušamo doseči, da vse nerviramo, da jih strašimo, da potem postane živali v naslednje življenje. Torej, nekdo lahko reče, kaj pa zdravje? Moderna tehnologija lahko zelo tako veliko naredi s temi invazivnimi posegi. Kaj pa to? Lahko nam pomaga pri zdravju. Ampak se glede na ta vers, moramo si... Ali misliš, da je moderna tehnologija pomaga pri zdravju? Ja, če te bo povozil v tovornjak, ti ne bojo mogli pomagati. In Ayurveda je bila napredna. Imeli so veliko spisov. Eden izmed spisov, ja. Na drugi strani, to, kar praviš, da skrbijo za zdravje, ampak ljudje sploh niso zdravi, to je samo propaganda. Oni lahko začasno prikrijejo simptome. Ampak s tem, ko prikrijejo simptome, dejansko degradirajo življenje. Bolezen je namenjena, da se očistimo. In če se ne očistimo, se potem samo... In to v bistvu to zdravstvo še uničuje bolj zdravje ljudi. Toksini gredo skozi kožo s potenjem. Seveda v ekstremnih primerih potem potrebujemo kakšne intervencije, da preživimo. Ampak oni to izrabljajo. Oni to zdravstvo, moderno zdravstvo uporabljajo za služenje, za denar. Vse je dobro, če uporabljamo z inteligenci, ne pa iz strani poželenja, pohlepa jeze. Še kaj drugega?
Thank you. Hvala.